Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю ў студыі Ліза Кучаравая, і гэта праграма Еўразум. Нашыя тэмы. Белтэлекам нарэшце прызнаў, што праблема з Гуглам у Беларусі гэта за іх. У людзей не хапае грошай купляць беларускі абутак. Таксама даведаемся з рэпартажу нашых журналістаў пра прыгоды беларускага палітолага, які на суткі завіс у аэрапорце Франкфурта.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Белтэлекам нарэшце прызнаў, што праблема з Гуглам у Беларусі гэта за іх. Тэму працягвае Віталій Ругаін.
Белтэлекам прызнаўся ў тым, пра што карыстальнікі здагадваліся, а некаторыя, можа, і дакладна ведалі ўжо год. Пошукавік Google перастаў працаваць з-за ўвядзення сістэмы NAT. Чаму гэтая праблема ўзнікла менавіта ў Беларусі? Яшчэ год таму Белтэлекам сцвярджаў, што праблема звязаная не з імі, а з самім Гуглам.
Вынікі аналіза сведчаць, што праблема не звязаная з функцыянаваннем NAT. Спыненне доступу да сэрвісаў Google з асобных інтэрвалаў IP-адрасоў было звязана з палітыкай бяспекі кампаніі Google у дачыненні да спам-рассылак.
Заявілі ў Белтэлекаме і дадалі, што праблема вырашана. Але ў карыстальнікаў праблема засталася, і толькі праз год яе прызнала кіраўніцтва кампаніі ў артыкуле выдання «Веснік сувязі».
Аператары перадачы даных у Рэспубліцы Беларусь ужо сутыкнуліся з канчатковым высільваннем нацыянальнага пула IP4 адрасоў. Адным з найбольш прыкметных вынікаў дэфіцыту IP4 адрасоў і прымянення NAT стала масавая блакіроўка абанентаў перадачы дадзеных з боку буйных пастаўшчыкоў контэнту, у прыватнасці Google і Яндекса.
IT-спецыяліст, эксперт па камп'ютарнай бяспецы Алексей Чарняеў лічыць, што галоўная праблема гэта нізкая культура саміх карыстальнікаў.
Адрасоў 4-й версіі, ён заканчваецца паўсюль. Гэта не толькі беларуская праблема. Чаму гэта ў нас праявілася з такім чынам? Я бы сказаў, што хоча гэта звязана, скажам так, з нізкай культурай выкарыстання праграмнага забеспячэння ў нашай краіне, таму што ў нас грамадная колькасць карыстальнікаў мае кампутары са старымі, пірацкімі, неабноўленымі сістэмамі і праграмным забеспячэннем. Гэта азначае, што ў нас вельмі шмат карыстальнікаў з заражанымі кампутарамі, якія кантралююцца ў межах так званых ботнетаў, і гэтыя кампутары рассылаюць незалежна для сваіх карыстальнікаў, напрыклад, той жа спам.
Што ж такое NAT і чаму скончыліся IP-адрасы? Калі патлумачыць па-простаму, то на кожную краіну іх выдаецца пэўная колькасць, але цяпер інтэрнэт ёсць нават у лядоўні, таму адрасоў пачало не хапаць. Для гэтага правайдары пачалі даваць адзін адрас некалькім прыладам. Так, калі адзін адрас далі на 1000 камп'ютараў, адзін з іх шле спам, то праблемы з Гуглам узнікнуць ва ўсіх. Таму гэта і пачало масава праяўляцца, лічыць эксперт. Можа быць і яшчэ адна прычына, кажа спецыяліст па сеткавых тэхналогіях Сергей Семікаленаў. У Google ёсць нейкі парог адначасовых запытаў за пэўны час, каб не лічыць іх спамам. Напрыклад, калі па адным IP сядзіць 900 карыстальнікаў, усё працуе. Калі на яго павесіць яшчэ 150, то парог будзе перавышаны, і ўсе карыстальнікі сутыкнуцца з праблемай. Але зразумела, што асноўная прычына – гэта адзін на ўсіх IP-адрас, бо стары пратакол не дазваляе даваць больш, проста скончыліся камбінацыі лічбаў. З увядзеннем новай версіі пратакола кампаніі не спяшаюцца па розных прычынах, тлумачыць Алексей Чарняеў.
Большыня стараецца пачакаць, пакуль што-небудзь іншае паспрабуе это ўвесці і наб'е сабе шышак. Плюс пераход на IP6 будзе азначаць, што трэба зрабіць пэўныя інвестыцыі, абнаўленне абсталявання, абнаўленне праграмнага забеспячэння.
Калі увядуць новую версію пратаколу, то адрасоў стане ў разы больш за кошт большай даўжыні самаго адраса. Тады можна будзе раздаваць рэальны незменны IP кожнай прыладзе, якая знаходзіцца ў інтэрнэце. У тым жа артыкуле часопіса «Веснік сувязі» гаворыцца, што створана працоўная група па пераходу на новы пратакол. Першае паседжанне адбылося 30 кастрычніка. Але відаць, што хутка пытанне не будзе вырашана, бо патрэбныя грошы на мадэрнізацыю. Віталій Ругаін, Еўрарадыё.
Адзначу, што пакуль не плануецца прыватызаваць Белтэлекам. Пра гэта заявіў кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Белтэлекам мусіць працаваць лепш і вытрымліваць канкурэнцыю. Але пакуль гэта арганізацыя працуе горш, чым замежныя кампаніі, заявіў Лукашэнка.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
продажы беларускага абутку ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года знізіліся. У людзей не хапае грошай купляць беларускі абутак. Да таго ж цяпер вельмі высокая канкурэнцыя. Падрабязнасці ў нашым матэрыяле.
Старшыня Мінгарвыканкама Мікалай Ладуцька падчас наведвання акцыянернага таварыства «Абутакгандаль» заявіў, што сітуацыя па прамысловых таварах «Белэлегпрама» крытычная. Па словах Ладуцькі, каб айчыны тавар прадаваўся, трэба пабудаваць цэлы гандлёвы цэнтр ці аддаваць секцыі пад беларускія тавары. У аддзеле закупак гандлёвага цэнтра «Карона» кажуць, што гэтая прапанова не больш за чуткі.
А вы прыйдзеце ў гіпермаркет пакупаць кожную обувь? Фланцы вы тоже на проезжая корзина вы сбросите даже плюс-минус не зная размера. А по кожаной обуви там совсем другие требования. Там поэтому я вам говорю, что это надо просто разговаривать.
У администрации гандлёвой сетки Мегатоп готовы продавать белорусский обуток. Пытание у коштах и пропановах.
На самом деле мы вот и с Неманом сотрудничаем. Не только мужская, детская и домашняя обувь. Марка хорошая коллекция, ничего не скажу. Интересно, рассматриваем как своего конкурента.
Обуток якостный, коллекции новые есть. Быцем бы и конкурентноздольные, да чаму ж тады склады заваленные. До прикладу на першая кастрычника у скурно-обутковой промысловости запасов было на 1,46 трильйонаў рублёў. Гэта ў 4 разы болей сярэднямесячнага аб'ёму вытворчасці. У фірмовай краме «Марка», што на вуліцы Алега Кашавога, прадавец скардзіцца на тое, што і акцыі па распродажы леташняй калекцыі праводзяцца. Адна бяда – няма пакупнікоў.
В этом сезоне, в этом году как-то, ну вот сейчас вообще слабенько эта торговля. Ну идёт, но по сравнению с прошлым годом немножко хуже стало. У нас ассортимент есть хороший, выбрать можно всего, просто как-то людей меньше стало.
А вось у акцыянерным таварыстве «Абутакгандаль», які наведваў Ладуцька, кажуць, што прадпрымальнікі даволі актыўна скупляюць беларускі абутак. Тыя вывозяць прадукцыю ў Казахстан і Расію, маюць поспех з продажам і добрыя водгукі. Дык чаму ж тады не купляюць беларускі абутак самі беларусы, тлумачаць проста. Беларусы не могуць дазволіць сабе купляць дарагі абутак, бо ў суадносных коштах упалі іх заробкі.
У гэтым году снізілася ў всіх рэалізацыі, в рознічнай таргавлі, скорее всего, это всё-таки бюджэтны даход у простого населення, но снижен, потому что и коммунальные услуги повышаются, и проезд не стоит на месте, постоянно повышается. И продукты, килограмм мяса, сами знаете, 120 тысяч. Конечно, поэтому большая часть бюджета расходуется на приобретение вот необходимых, то есть на продукты. Люди уже донашивают то, что у них есть. Или идут, уже стараются в мегатопах обуться подешевле.
Тамара Савич, Еврорадио.
Цікава, ці задавальняюць вас цены і кошты ў наших крамах. Передаю вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Чи задовольняється вас якість обслуговування, кошти і асортимент у білоруських крамах?
Ну, за границей я вже давно не був. Ну, я думаю, що зараз особої різниці нету по оформленню. Я думаю, что только в цене.
Ой, даже трудно так сразу сказать. Где-то что-то да, где-то нет. По-разному. Мне очень нравится Евроуп, сеть Евроуп. Все доступно. Все можно рассмотреть. Товар, подойти к любому товару, почитать, посмотреть. И обслуживание хорошее. И цены.
А тебе бываете за межой, есть чем поравнать?
Ой, не была, не могу вам сказать.
Все устраивает. Я за границей не бываю. Есть у меня в Польше родственники, но я туда не хочу ехать. Понимаешь? Мне здесь хорошо.
Если честно, не могу сказать, потому что за границей была один раз. Ну, тогда, когда я там была, 10 лет назад, вот у нас сейчас в Беларуси уже, скажем так.
Я туда не хожу. У меня муж посещает магазин. Ну, я не знаю, это не ко мне вопрос, я туда просто не хожу.
Скажите, пожалуйста, те все вас задовольняют в белорусских крамах?
Ну, цены, возможно, что будут и дешевле в Польше, но качество лучше здесь.
Белорусских нет, конечно. Наверное, низкая зарплата продавцов, которые работают в государственных магазинах, поэтому незаинтересованность в количестве продаваемого товара. В частных магазинах обслуживание хорошее, вежливое. Никогда не грубят. Нет, за границей не бываю. Ну, на Украине есть, только это не за граница, в принципе. На Украине в гипермаркетах нормальное обслуживание. В таких магазинах не бывало.
Это были ваши слова.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Вітаю на Еўрарадыё Еўранавіны. Нямецкая канцлерка Ангела Меркель заявіла, што апошнія падзеі ва Ўкраіне, у тым ліку выбары ў Донбасе, не дазваляюць гаварыць пра адмену санкцый у дачыненні да Расіі. Меркель назвала незаконнымі выбары ў самаабвешчаныя ДНР і ЛНР і дадала, што Масква павінна больш актыўна ўздзейнічаць на сепаратыстаў з мэтай прадухілення эскалацыі канфлікту. «Расія пакуль не прыкладае намагання ў той меры, у якой бы нам хацелася», заявіла Меркель. Еврокомиссия погоршила прогноз по экономике еврозоны. Европейская экономика в 2015 году не достигнет росту в 1%. Только полпроцентный рост чекается, говорится в докладе Еврокомиссии. Как растлумачил вице-президент комиссии Юрки Катайнен, ситуация в экономике и в сфере занятости поляпшаются недостатково худко. Ранее было обвещено, что Европейский Центробанк отримал додатковые полномочства по регулированию буйных коммерцийных банков еврозоны. Некоторые историки выказывают незадоволенность планами итальянских уладов обновить покрытие арены Колизей. Министр культуры Италии Дарио Франческини ранее с натхнением воспринял идею обновить первопочатковый выгляд арены. У старожитности арена Колизея складалась из драуляной подлоги, покрытой песком, и складанной подземной структуры этой подлоги, проз якую гладиаторы и живелы выходили на бой. Эксперты остерегаются, что в будущем Колизей может стать черговой пляцовкой для проведения поп-концертов. Светлана Одинец, служба информации Еврорадио.
Еврорадио.фм.
Совет Европы не вельми активно супрацовничает с нашей краиной, але Беларусь подписала шерох конвенций Совета Европы. До чего это может привести? Ти поширится супрацовничество помеж Беларусью и Советом Европы. Доведаемся с сегодняшнего Еврофокуса.
На сегодняшний день Совет Европы взаимодействует с Беларусью только про свой инфоцентр, размещенный на базе БДУ. Тем не менее, наша страна подписала шерох конвенций Совета Европы, что дает подставы для поширения сотрудничества. Упевненный координатор Фонда Усходнего партнерства Совета Европы, директор управления Генеральной дирекции по программах Аркадь Сыцин. И тому Беларуси был пропонованный проект приоритетов на 2015 год. Правда, он до этого часу не затвердженный, и еврочиновник приводит приклад, чим белорусский бок тлумачить отмову от уделу у тих ти інших программах.
Для внутриевропейского партнерства. Так, в рамках этой программы 4 компонента важные. Это коррупция, предотвращение коррупции, это борьба с киберпреступностью, судебная реформа и выборы. 4 компонента. В рамках этих 4 компонентов Беларусь участвует не в одинаковой степени. Здесь ряд причин, одна из важных причин, которая всегда использовалась и всегда напоминалась белорусскими партнерами, заключалась в том, что, например, в рамках проекта по выборам, тех участников, которые традиционно приглашают, здесь в рамках проекта по выборам есть составляющая нормативная, да, которая связана с организацией, законодательством организации, с организацией выборов, организацией проведения выборов, а также составляющая более касающаяся возможности центральной и региональных избирательных комиссий подготовить, проводить и оценивать результаты выборов. В этом контексте, когда проходят мероприятия, то, конечно, логично, чтобы участвовали представители Центральной избирательной комиссии, но многие из них находятся на списке ограничений, да, по передвижению в страны Европейского Союза, поэтому они не могут принимать участие. И для белорусских партнеров это является причиной для того, чтобы они не принимали участие в этом.
У проекте по реформованию судовой системы белорусские улады не берут удел за того, что европейский бок настоивает на уделе у працы по громадянской супольности и НДА. Таким чином, у гэтым блоку только борьба с коррупцией и киберзлочинностью привабливая официальный Минск. Правда, дадае Аркадь Сыцин, у гэтых проектах белорусский бок удельничает вельми активно. Теперь Совет Европы працует над долготерминовой программой супрацовництва помеж Советом Европы и 6 краинами-удельницами инициативы «Усходнее партнерство», различенной на 6 годов. Плануется, что будут проекты, скированные на створение больше эффективной системы обороны права человека, на реформу судовой и пенитенциарной системы, борьбу с коррупцией и гэтак далей.
Сейчас мы ведем переговоры, консультации с консультационными властями по их включению в эту программу. Здесь речь идет о мероприятиях, которые будут реализовываться на уровне стран, так называемые мероприятия и проекты программ, направленные на специфическую страну, и большой блок, то есть приблизительно треть всех мероприятий будет реализовываться на так называемом региональном уровне, то есть.
Проблема у тым, отзначае Аркадь Сыцин, что дужки супрацовництва с 5 краинами усходнего партнерства для Совета Европы зразумелые и вядомые, только у выпадку с Беларуси идут складанные перамовы, як, у яким выгляде и по яких проектах яна згодная вести такое супрацовництво. Служба информации Еврорадио.
Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы.
24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Политолог Валер Карбалевич на сутки вымушен был жить в аэропорте Франкфурта. Там его затримала полиция за то, что он пересекал мяжу, маючи в пашпорте словацкую шенгенскую визу. Про свои пригоды Карбалевич расповел нашему корреспонденту.
Белорусский политолог Валер Карбалевич на сутки завис в аэропорте Франкфурта, рассказывая про околичности своего затримания полицией.
Ну, одразу звернули увагу, что у меня виза словацкая, что в первый раз, ну и отсюда еще почалось высветлять, куды, на во что. Ну и, в принципе, вогуле обвинователи мне у тым, что у меня покушение на незаконный уезд.
В вынику Карбалевичу аннулюют шматразовую визу, допытывают с перекладчиком и отпускают на все четыре баки у транзитную зону. Белорусы пропонуют або чакать даты вылета по зворотному квитку 5 листопада, альбо набыть квиток на ближайший самолет. Вельми не танны.
Ну, они убачили, что у меня есть билет назад на 5 листопада, и как бы вариант, те то чекать до 5 в аэропорте, те то пойти и купить квиток на Люфтганзу на другий день. Я попробовал это заработать, але кошт был свыше 1000 евро, но у меня просто таких грошей с собой не было.
Без потребной суммы грошей Карбалевичу остается только чекать своего зворотного рейса 3 дни. Але уже после первой ночи на аэропортовых креслах раптом приходит вызволение в выгляде короткотерминовой немецкой визы. Постаралась немецкая амбассада у Минска и организаторы визита Карбалевича в Страсбург. Квиток Валера набывает сам за 60 евро. Что ж робить, как не трапить в такую ситуацию? Отказ простый. Уезжать в зону Шенген, простую Украину, якая выдала визу.
Ну, парада стандартная, оптимальный вариант все ж таки уезжать первую в ту Украину, якая дала визу. Это самый оптимальный вариант. А все остальные тут уже в залежности от ситуации.
Алис Пелецкий, служба информации, Еврорадио.
Такие пригоды, конечно, можно было легко позбегнуть, и меркую, что шмат особов, которые не разбираются навод крыху у правовой системы ЕС, трапляют в такую ситуацию. Дивно, что у такой ситуации опынулся политолог. Сподеюсь, что этот материал станет перестарогой для вас на будущую.
Евразум. Главная информационная программа Еврорадио.
На Еврорадио новини спорту. Батэ прилетел у Львов. Там Борисовчан чекает матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов супраць донецкого Шахтера. В Украину вылетели 20 футболистов. Их лику нема травмованного Егора Филипенки, а так само еще одного оборонцы серба Немані Тубіча, який напередодні вылету за температурой. Нагадаю, что попередняя встреча Батэ и Шахтера отбылася 21-го кастрычника на Борисов арене. И она скончилась катастрофичным разгромом белорусского клуба 0-7. Хоккеисты Минского «Динамо» у авторок отправились на черговую календарную выездную серию. Яны проведут 6 матчей регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Тренерский штаб «Зубров» не взял у тур 6 гульцов основы, 5 полевых и 1 вратара. Яны покуль не могут выходить на лед за травмов. У списе травмованных находится голкипер Дмитрий Мельчаков, а так само форварды Артур Гаурус, Артем Дямков, Александр Китаров, Джонатан Чичу и Шарль Лингле. Выездная серия «Динамовцев» включит у себя матчи с Хабаровским «Амуром», Владивостокским «Адмиралом», Хельсинским «Йокеритом», Рыжским «Динамо», Санкт-Петербургским «СКА» и Загребским «Медвежчиком». Белорусская федерация футбола протягивает шукать головного тренера для национальной сборной. Список кандидатов тримается в сокрете. С некоторыми из них керовництво уже провело перемовы. Теперешний выконавца обовязка у головного тренера Андрей Зигмантович так само может быть затверджены на посаде, коли команда поспяхово сгуляет с Испанией и Мексикой. Претендентами на эту посаду называют Хацкевича и Кучука. Затекавленность у працы со сборной Беларуси выказывали украинец Блохин и итальянец Трапатони. Украинский форвард Александр Матярухин стал лепшим снайпером за историю чемпионата в Беларуси по хоккею. На его рахунку 194 шайбы за 8 сезонов, проведенных у экстрализе. По этому показчику ее напереди у белоруса Романа Романенко, який закинул 190 шайб у чемпионатах. У теперешний час Матярухин выкликанный у Минское «Динамо». С вами был Виталий Заблюк, оставайтесь на Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Наперадзе нас чакаюць навіны зорнага свету.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Queen прэзентавалі невядомую песню з вакалам Фрэдзі Меркурі ў межах кампаніі, закліканай прыцягнуць увагу да праблемы СНІД. Трэк «Let Me In Your Heart Again» стаў лейтматывам новай ініцыятывы ад Coca-Cola і дабрачыннага фонду RED. У глабальнай кампаніі таксама задзейнічаныя такія артысты, як One Republic, Aloe Black, Wyclef Jean і Avicii. Кожны тыдзень адзін з удзельнікаў абавязваецца прадставіць раней невядомую песню з мэтай прыцягнення ўвагі да акцыі. Усе сродкі ад распаўсюджвання трэкаў будуць накіраваныя на патрэбы дабрачыннай арганізацыі. Тым, хто зробіць ахвяраванні, прапануюць дадатковыя бонусы, яны змогуць патрапіць за кулісы канцэрта U2 ў іх бліжэйшым туры, пагутарыць з музыкамі One Republic або патусіць з Avicii, а таксама наведаць сумеснае шоу Queen і Адама Ламберта. Акцыя будзе праходзіць на працягу месяца з моманту старту ў сусветны дзень барацьбы са СНІДам 1 снежня. Касабян несумна адзначылі дзень усіх святых, прадставіўшы кавер-версію вядомай музычнай тэмы з фільма «Паляўнічыя за прывідамі». Песня запісана пры дапамозе гітары, бубна і маракасаў. Арыгінальная «Ghostbusters» была напісаная Рэем Паркерам малодшым у 1984 годзе. Дзякуючы поспеху фільма, кампазіцыя ўзначаліла амерыканскі чарт на 3 тыдні і пазней была намінаваная на Грэмі як «Лепшая кінапесня». Касабіан запісалі сваю версію яшчэ ў верасні 2014-га для радыёстанцыі Sirius FM, але ў інтэрнэце гэта кампазіцыя з'явілася толькі цяпер. У 2015 годзе Боб Дылан выпусціць альбом кавераў на песні з рэпертуару Френка Сінатры. Пластінка атрымае назву «Shadows in the Night». Музыкант пранансаваў яе вельмі арыгінальным чынам з дапамогай запісак, укладзеных у тыраж архіўнага зборніка, які выходзіць на гэтым тыдні. Паўгода таму Дылан выклаў у сетку сваю версію хіта 1945 года «Full Moon and Empty Arms», не забяспечыўшы яе ніякімі тлумачэннямі. Новы альбом, як цяпер сцвярджае Billboard, будзе цалкам складацца з таких кавераў. Самай пазнавальнай песняй у Вялікабрытаніі за ўсю гісторыю сучаснай музыкі стаў дэбютны сінгл брытанскага поп-гурта Spice Girls «Wanna Be». Удзельнікам інтэрактыўнага эксперымента «Hooked on Music» прапанавалася праслухаць фрагменты песень з выпадковай падборкі самых папулярных хітоў пасляваеннай Вялікабрытаніі. Пасля некалькіх секунд праслухоўвання іх прасілі назваць песню. Для таго, каб распазнаць хіт Spice Girls, слухачам хапіла толькі 2,3 секунды. Тады, як у сярэднім слухачы адгадвалі песні ў рамках эксперыменту прыкладна за 5 секунд. Другой самай вядомай песняй стаў сінгл «Mamba No. 5» немца Лу Бего. Замыкае тройку лідараў песня «Eye of the Tiger» амерыканскага рок-гурта «The Survivor». У десятку таксама трапілі Леди Гага, Абба, Рой Обісон, Майкл Джексон, Вітні Х'юстон, The Human League і Айра Сміт. У эксперыменце ўзялі ўдзел каля 12 тысяч чалавек. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Дзе і калі можна будзе ў Беларусі паслухаць знакамітую грузінскую спявачку Ніно Катамадзе, распавяду.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. 7 лістапада ў сталічным прайм-хол выступіць расійская спявачка Лінда. Выканаўца знакамітых хітоў «Варона» і «Мала агня» гэтым разам прывязе ў Мінск канцэртную праграму «Мышыловка», якая ўяўляе сабой новы, але як заўсёды непрадказальны погляд на творчасць. Пачатак канцэрту а 19-й. 20 лістапада ў сталічным палацы Рэспублікі выступіць знакамітая грузінская спявачка Ніно Катамадзе з гуртом «Інсайт». Праграма будзе прысвечаная 15-годдзю сумеснай дзейнасці музыкаў.
Дарагія прекрасныя беларусы, 20 ноября Дварэц Рэспублікі у нас канцэрт. Я надзеюсь встрэціцца з вамі.
Кажа Ніно ў сваім відэазвароце. Выступаць разам з «Інсайт» Ніна Катамадзе пачала ў 99-м годзе – Музыку, якую стварае з гуртом, Ніно называе People Music. Спявачка лічыць, што сэнс творчых шуканняў калектыву – гэта пракрасціся ў сутнасць з'яў жыцця і адлюстраваць усе грані эмоцый, якія перажывае чалавек. Праграма мінскага канцэрта трымаецца ў сакрэце. Ёсць верагоднасць, што беларусы пачуюць творы з новага каляровага альбома «Катамадзе». Пачатак канцэрта о 19-й. Група «Ленінград» выступіць 23 лістапада у Палацы спорту. Пачатка 19-й, дарэчы, на канцэрт змогуць трапіць толькі паўнагадовыя аматары Ленінграду. А больш цікавых мерапрыемстваў можаце спраўдзіць у нашай афішы на euroradio.fm. Пачуемся.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Апошнюю гадзіну пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пакуль.
Еўразум.